habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
ramadaan kariim waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa lix sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitilban iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah muran siyaasadeed oo ka taagan magaalada Garissa.
magaalada waa oomana buule madiina waa oomana marka waxaa le magaalada oom baan u dhammaanaynaa aadan barramo aho waa shacabkiini soo doortay marka sheekadaha intaa la fadhiyaa intaa la fadhiyaa intaa neef luuqanna dhukoyaa meesha lagu xaraynayaa lacagaa la siinayaa biyaha Garissa lagama hadlaayo jidka Garissa buule madiina lagama hadlaayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan bisha barakaysan ee ramadaan.
runtii waxaa loogu diyaargaroobay ramadaanka sanadkan si ka duwan sanadkii hore. magaalada waxaa ka muuqata diyaargarow ballaaran. maalimihii ugu dambeeyay shacbaanka labada maalin saddexda maalin aan dhihi karnaa dadku waxa ay sameeyeen diyaargarow aada u ballaaran oo dhan kasta ah, ayagoo yacni isku diyaarinayo qaabilaadda iyo soo dhaweynta bisha barakaysan ee ramadaan. waxaa kaloo intaas sii dheer in dadku miyii magaalada ay magaalada soo wada aadeen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaynu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
warbixin ay maanta soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in bini aadamku uu dhaawacayo dunida dabiiciga ah, taasoo adduunyada u horseedi karta masiibooyin waaweyn. warbixintan oo ay ka soo shaqeeyeen khubaro iyo cilmi baarayaal gaaraya 450 oo laga kala keenay dunida dacaladeeda ayaa ka digay in ay hadda khatar ku jiraan 1 milyan oo isugu jira dhir, cayayaan iyo xayawaanaad kala jaadjaad ah, kuwaas oo halis ugu jira in ay dabar go'aan muddo gaaban gudaheed haddii aanan hadda wax laga qaban. warbixinta ayaa ogaatay 5 qaybood oo ay aadanuhu ay u kharibayaan dunida dabiiciga ah, oo ay ka mid yihiin in deegaanadii dabiiciga ah loo beddelay beero iyo magaalooyin, kalluumaysiga xaddaafka ah, wasakaynta hawada iyo biyaha, iyo in la jarayo dhirtii islamarkaana xayawaanaadka laga ceyrsanayo halkii ay ku noolaayeen. khubarada ayaa sidii looga hortago masiibooyin ugu baaqay aadanaha in ay beddelaan qaabka ay u soo saartaan waxa ay quutaan ama ay isticmaalaan sida cuntada iyo tamarta.
saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in kooxaha Xamaas iyo Islaamig Jihaad ay ogolaadeen xabad joojin ay la galaan Israa'iil. heshiiskan oo la gaaray iyada oo gacan laga helayo dhexdhexaadinta Masar ayaa bilowday 4:00 aroornimo xilliga magaalada Gaza. ilaa hadda xabad joojintaasi ayaa u muuqata mid dhaqangashay. gantaalo iyo duqeymo diyaaradeed oo ay isweydaarsadeen kooxaha Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil ayaa dilay 4 qof oo Israa'iili ah iyo 20 qof oo Falastiiniyiin ah tan iyo jimcihii. dadka laga dilay Israa'iil ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee ku dhinta dagaalka xuduudda ee kooxaha Falastiiniyiinta iyo Israa'iil dhex mara tan iyo sanadii 2014.
duuliyihii diyaarad rakaab oo axaddii shalay ku gubatay dalka Ruushka waxyar kadib markii ay si degdeg ah u soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Moscow ayaa maanta sheegay inuu rumaysan yahay in burburka diyaaradda ay sababtay biriq. shilkaasi ayaa sababay dhimashada 14 ruux oo ka mid ahaa dadkii la socday diyaaraddan oo ay lahayd shirkadda SS pilot Denis Evdokimov ayaa isniintii maanta u sheegay warbaahinta Ruushka in diyaaraddu ay lumisay isgaarsiinta wax yar kadib markii ay biriq dhacday. duuliyuhu ma uusan faahfaahin in biriqda ay si toos ah ugu dhacday diyaaradda iyo in kale. guddiga baarista Ruushka ayaa ku dhawaaqay in uu furay gal dembi baaris ah oo ku saabsan sababta keentay in ay burburto diyaaradda oo fiidnimadii xalay si degdeg ah ugu soo laabatay garoonka Sheremetyevo ee magaalada Moscow kadibna uu dab xoog leh qabsaday. weli ma kala cadda sababta rasmiga ah ee keentay burburka diyaaraddaasi.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isagu isku dayay inuu Shiinaha ku cadaadiyo in ay dardar geliyaan wadahadallada heshiis ganacsi oo cusub. waxa uu ku hanjabay in laga bilaabo jimcaha uu canshuur dheeri ah ku soo rogi doono qaar ka mid ah badeecadaha ay u soo dhoofiyaan Mareykanka. Taram ayaa martiisa Twitter-ka soo dhigay in heshiiska ganacsi ee Shiinaha uu yahay weli mid socda balse uu u socdo si hoose, isla markaana aanu yeeli doonin in uu sii socdo. Taram ayaa shaaca ka qaaday in uu sare u qaadayo canshuur dhan 1,900 oo uu saaray badeecadaha Shiinaha laga soo dhoofiyo oo qiimahoodu dhan yahay 200 billion oo dollar, isla markaana uu gaarsiin doono 250 billion. waxa uu sidoo kale sheegay in canshuur cusub uu ku soo rogi doono badeecado hor leh oo lagu qiimeeyey 350 billion oo dollar. Wargeyska The Wall Street Journal ayaa axaddii shaaca ka qaaday in Shiinaha ay ka fikirayaan in ay baajiyaan wadahadallo ganacsi oo qorshuhu ahaa in toddobaadkan ay ka dhacaan magaalada Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa Voice of America Washington. aan ku horeyna ee magaalooyinka Nairobi iyo Garissa, waxaa ka dhacay kulamo iskhilaafsan oo ay yeelanayaan siyaasiyiinta gobolka Soomaalida Kenya. Siyaasiyiinta qaar ayaa ka soo horjeeda maamulka Garissa, halka qaarna ay taageerayaan. Barasaafka Garissa Cali Bunow Qorana ayaa sheegay in dowladdiisa ay faragelin ay la kulmayso. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa.
siyaasiyiintan oo sameystay golo mucaarad ku ah dowlad goboleedka Garissa County waxay sheegeen inay doonayaan inay saxaan dowlad goboleedka Garissa County ku eedeeyeen in musuqmaasuq baahsan uu hareeyay siyaasadda gobolka lagu maamulana ay tahay siyaasadda qabiilya. Siyaas Farashiil oo u hadlaya siyaasiyiintaasi gobolkani ka soo jeedo ayaa sheegay inay haatani ka tanaasuleen hannaankii hore ee qabiiligaha, haatana ay doonayaan inay ka fikiraan hannaan walbo dowlad midaysan loogu soo dhisi lahaa dowlad goboleedka Garissa County.
Is-afiga iyo midnimada iyo kulli diinta wayna fartay, marka kama tegayno dadka anaga dadkan hogaamina anaga kaliyan maaha waxa dagaalsan. Waxaan dagaalsiinay waa bulshadii, bulshadii waan isku kenaynaa, qabyaaladan ka dhex bixinayna, midnimadan samaynayna, waayo mar kastaba nin baa soo geli isaga beeshiisa la cararaya wax walba. taasaan ka hortaagannahay, ma doonayno taas oo kale inay mar walba dhacdo inaan dadka midayno walaal ka dhigno oo siyaasiga lagu tartamin dhinaca qabiilka, lagu tartamo dhinaca xisbiga iyo ra'yiga maarta.
Mudane Ilyas Farashiil, mudanihii hore ee baarlamaanka deegaanka Faafi, ugu hadlayay siyaasiyiintaasi ayaa sheegay in ilaa iyo haatan aysan jirin wax horumar guud ahaan gobolkani laga qabtay, mas-uuliyadna haatan ay ka saaran tahay hadalka shacabka gobolkani.
Si loo bilaabay maartay countyyaasha Kenya oo dhan dibuliiska loo yaqaano, oo Garissa hadda waxay heshay 60 billion oo 5 sano oo ninkii hore walaalkayna hogaaminayay, haddana gobanaha Cali Bunow hogaaminayay, inta hadda la isku daro 60 billion bay socotaa. marka 60 billion waxaan leenahay wax la taaban karo oo hadda aan ka aragno Garissa ma jirto. horta waxaan anaga eedeynayno nin maaha, laakiin mabda'a iyo policy-ga iyo sidii wax loo wadaan eedeynayna aan leenahay sanna ma qabato.
gobanarka Garissa County mudane Cali Bunow Qorano dhinkiisa isaguna shir jareed qabtay ayaa aaminsan in siyaasiyiinta dhalisan dowladdiisu ay yihiin kuwa burburka u horseeday dowlad goboleedka Garissa County, cunaqabateenna ku haya horumarka guud ee gobolkani.
ilaa waxaan isku haysana waxa weeye ama qabatayn xag dowladda lagu hayo faragelin shaqadana dalsigelinaa baa ogtiin shaqaalaha dacweeyey 84 ruux oo shaqo la qoray ba maanta maalin walbo shaqadoodii aan qasirin oo un su-aal lagu wadaa assembligeena baa ogtiin wixii nala mariyey maalin dambiga wuxuu ninkan isagii waxaan jibin rabaa baalka misk oo meel la saaro misk. waxaan leenahay waxaa weeye dowladdan qaska laga daayo, una qabatayn laga daayo, wixii dowladda nationalka ay oo dhaqaalihi inta ugu badnay haysato wixii xaq oo Garissa ay ku leedahay ka hesho oo inaan laga hor istaagin dadkeena. wixii dowladda nationalka shaqo ku rabay aan la ximinin oo shaqadii aan laga celinin, waxaan baa la isku haysataana haddii waatu dad qoran la hayso.
qorane dhankiisa kale waxa uu culays fara badan kala kulmaya hogaamiyaha qaybiyadda baarlamaanka Garissa County mudane Aadan Barre Ducaal, oo isaguna dhankiisa ka ololeynhayo aaminsanna in marin habaabis dowladda Garissa County lagu soo dhisay haatanna hanti fara badan ay lunsatay, adeegyada dowladduna ay tahay mid gabaabisa.
war magaaladan maxaa hormarayaa webigii ugu weynaa Kenya oo ganaana mara? magaaladan waa oomana buule madiina waa oomana, marka waxaa magaalada oom baan u dhamaynaa Aadan Barre Mooho. waa shacabkii soo doortay. marka sheekada intaa la fadhiyaa intaa neef luuqanla duqaya meesha lagu xareynayaa lacagaa la siinayaa biyaha Garissa lagama hadlaayo, jidka Garissa buule madiina lagama hadlaayo, caruurta Baasilooda lagama hadlaayo, culimada maxay u baahan yihiin laga maadlahay magaalada say u taala wasaqda ma ka baa laga maadlahay waxaa laga aadan barre
gobolka Garissa County mudane Cali Bulow qorane ayaa xulufa la sameeyay senatorka Garissa County ee qaar ka tirsan mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee dalkani Kenya laga soo deertay gobolkan ayaguna waxay isbarbartaageen mas'uulka ugu sarreeya Garissa County mudane Cali Bulow qorane waxayna aaminsan yihiin in hoggaamiyaha qalbiyada baarlamaanka ee Garissa County iyo waliba siyaasiinta kale ay yihiin dhamaan kuwa doonaya dana gaar ah shacabka gobolkan aanan daneelin xaaladaha haatan ay ku jiraan
gabanaha maanta intan garab oo xaggi national assembly ha ahaato oo countyga rag laga doortay oo national assembly naga masalay ha ahaato xaggi countyga dadka laga doortay oo sidii odayga Yusuf Haaji muxuu ahay super senator loo aqaano iyo gabadha naga canab MCS ka dhan CECs intan dowladnimo iyo garab iyo maartay umadii oo dhan aan la shirnaba garab weey taasna waxay ku tusin waa wanaag iyo kalsooni weyn halkaas ninka haduu inta khalafkiisa fahmo uu soo qabto asaga waa wanaag haddii kale ay ahayn taas aan isla gartay dowladdina boqolkiiba boqol taageero iyo garab inaan u naho saasaa lagu heshiiyey maasha Allah
mudane Ilyas Barashiil oo u hadlay siyaasiinta Nairobi kula kulantay ra'iisul hore dalkani Kenya mudane Raila Amolo Odinga ayaa dhankiisa aaminsan in aysan doonayn inay burburiyaan dowladda Garissa County balse ay doonayaan kaliya inay ku soo ridaan tubta saxda uu ku sheegay in dadka gobolkan haatan ay u baahan yihiin
hadda waxaan ka tahayn aan ka dagaalayno anaga nin madax lama dagaalayno dowladdiisa lama dagaalayno laakiin waxa way soul search waxaan sameynaynaa maarta fikrad aan la insanna ka bedelno waxaan diidayna ay ku socoto maanta jabal baahishe iyada la carartay madaxnimadii iyada lacagtii la carartay iyada shaqadii la carartay taas aan ka hortaagnaa ma ogeyn nin aan ka hortaagnaa oo aan wax aan ku dhibayna ma
qalqalkan siyaasadda soo dhaxgalay siyaasiinta guud ee gobolkan ayaa waxa uu imaanaya xilli dadka gobolkan ay la daala dhacayaan abaaro gaajo iyo macaluul culus biyo la'aan ay u sarreyso siyaasiintu ay ku mashquulsan yihiin xudxudashada siyaasiinta kale iyo weliba waxgaradka ka dhaadhicinta fikrada kala duwan ay qabaan shacabka gobolkana waxaad moodaa in layska iloobay dariirtana haatan ay ka gudubtay Garissa Nairobina ay tahay xarunta haatan laysku haysto maxamed faarax shire VOA Garissa
ayada oo maanta ay ahayd maalintii ugu horeysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa magaalooyinka sida weyn ay dadku ugu diyaar garoobeen gudashada bisha Ramadaan waxa ka mid ah magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii wariyaha Maryan Maxamuud Barre ayaa tagtay warbixintan ayaa noo soo dirtay
bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan sanad kasta Soomaalidu waxay u galaan diyaar garow iyo soo dhaweyn laga dareemo goobaha laga dukaameysto si gaar ah meelaha raashinka lagu iibiyo iyo waliba maacuunta waana sababta aad subaxan iyo xiriir farabadan u dareemayso marka aad marayso suuqyada Islii ee dadka Soomaalidu ay ku badan yihiin si gaar ahna marka la soo gaaro bisha Shacbaan aakhirkeeda iyo maalmaha ugu horeeya bisha Ramadaan sida maanta oo ku weyn tahay oo kale mashquulka iyo adeega faraha badan ee dadka u soo baxaan horaanta bishan waxa weeye isbeddel guriyaha ku yimaada sida caadiga ah Ramadaanta dadka muslimiinta aad ayay isu marti sooraan oo isku marti geliyaan guri kasta ayaana laga yaabaa laba jibaar dadkii ku noolaa dadka badan in ay maalin kasta u soo martiyaan oo qoyskii hore u deganaa ay la afuraan Cabdiqaadir Axmed Faarax oo ka mid ah dadka degan xaafadda Islii ee Soomaaliyeed waxa uu nooga warramayaa qaabka dadka Soomaalidu ay ugu diyaar garoobeen soo dhaweynta bisha barakeysan iyo caadiyan waxay dadku sameeyaan bishan marka la gaaro ee ugu wacan isbeddelka la dareemo marka Ramadaanta la soo gaaro
waxa dadka ka dareemaysaa inay aad iyo aad u diyaar garoobayaan oo maaragtay sida dukaamada DC ugu yihiin iyo sida maaragtay bisha cadaadaysa ugu faa'iideysan lahaayeen waa maalmo kooban oo maaragtay dib aan u soo noqonaynin sida macnaha ay uga faa'iideysan lahaayeen bishaas kooban oo 30 maalmood ah oo Ilaahay qeyrkiisa uu ku sheegay oo inay fadli badan leedahay maadaama muslimiin la yahayna waxa weeye dadka ugu dhow ayay maaragtay ugu yeereen si ay u afurin lahaayeen maaragtay dad wax laga afurinayaa guryaha dad wax laga afurinayaa maqaaxiyooyinka dad meelba laga afurinayaa sida macnaha hadba xaaladu ay noqoto qof walba qeyrka uu raadinayo oo uu qeyr badsan lahaa
taasi waa sababta maacuunta iyo raashinku ay suuq ugu weyn u haystaan maalmaha Ramadaanta ugu horeeya iyo bariyaha loo diyaar garoobayo inkastoo waxyaabaha sida caadiga loo isticmaalo Ramadaanta oo timirta ay ugu horeeyso iyo raashinka qaar oo qiimo kor ku yimid ama laga dareemayo sida Maxamed Kaliil Nuur oo Shiin Cabdi lagu naaneeyso uu ii sheegay ay ugu wacan tahay iyadoo aanay sidoodii hore u soo gelin wadan saasoo ay tahana dadka ayaa wixii isbedelii aanay ku imaanin adeegoodii iyo diyaar garowgii ay u geli jireen bisha barakeysan ee Ramadaan oo ilaa hadda oo Ramadaankii uu bilowday aad markaas dareemayso marka aad joogto meelaha lagu iibiyo raashinka meelaha lagu iibiyo maacuunta iyo meelaha sidoo kale lagu iibiyo hilibka iyo waxyaabaha la halmaala mashquul aad u farabadan oo markaas ay kugu adkaanayso in aan marto
suuqana caadi way u fiican yahay walaal maan suuqa waa timirta hadda way la yar gooyay waa yar maqan tahay timirta cirka tagtay aad maanta maxay maraysaa timir 2300 2400 ay maraysaa waa la yar kartoonkii timirta maanta 2400 ay maraysaa aadib hayaan jirtay 2700 2600 milaasay maxaa oo waan timirta oo kala yar goon oo weli naso gelin dadkana timirta nadi Nairobi gobol aan loo qaataa tabnay gobol loo qaanin jirnay weli ma soo gelin ma garatay timirtana cashuur dhaaf ayaa dilla dhay weli ma soo gelin bisha aan soo ka unay toban ka yeeshan tay waxa laga yoo inay imaato timirta hoos soo dhaada laakiin maanta iyo shay waxay taaganto halkaas ay maraysaa beeceeda ma garatay oo lagu la iyo hubo oo lagu baryaa ma fahantay burqad kale iyo hadda safarta ayna way yar tacdo ayna shan kun shilin ay mareysa 4800 konton ilaa 4900 ay mareysa saliid ka warnaad loo saliid caad loo ismaay caad aad iyo aad u jaban tahay saliid wax la kama kicin
waxyaabahan
ka cay waa caanooyinka iyo timirta iyo burka iyo sonkorta waxa saakaan waxa boqol
darur inta
ambriyan dadka ay degenayaan ma waa la leeyahay gaad sida caano kale waa la leeyahay oo meelana ay soo gali jireen meelina waa la yar joojiyey ma lahaayo saas ay u kacay macaanaha iyo miciishada miciishada saliid oo kale iyo baastada waa iska caadi saliidda weliga aad ay sii raqiisan tahay ba oo wax saas sii ka camale timirta oo ayna kala go'an iyo sonkorta iyo macnaha waxaas iyo caanooyinka waxa yar kacay duco intada kale caadi waay
ay ka warantaa waxaa taa qof dukaan jooga oo raashinka inta badan Ramadaanka aad loo isticmaalo jooga ka waran dadka se ay kugu imaanayaan shantan brey wolka maalin maanta dad si u adeegana
kortinadooda saa'id waay macnaha aad baa loo adeegtaa maca qaan oo soonka maado cuntada aad loo cunaa garan mayna laakiin dhaqdhaqaaqa meel kasta waa saasa una kasta waqtigiisu waaye anaga raashinka hadda waqtigana waaye iyo maalinta u dambeysa una fitrada la bixinayo ma garatay markana dharka hadda marku
tirada ka badan 4 million ee ka mid ah ku dhawaad 10 million ee shacabka Kenya uu ka kooban yahay waxay balaayinta muslimiinta ee dunida jacaladeeda ku nool la wadaagaan gudashada waajibaadka mid ka mid ah arkaanta diinta Islaamka ee Ramadaanka ee sanad walba muslimiinta waajibka ku ah in ay gutaan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Weli wararka ku saabsan bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan ku jirnaaye. Maanta ayay guteen ahayd maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo Soomaaliya iyo guud ahaan caalamkana ay dadku soomeen. Hogaamiyaasha iyo madaxda kala duwan ee Soomaalida ayaa bulshada ugu hambalyeeyay bisha barakeysan. Goobaha ganacsiga iyo suuqyada ayaa laga dareemay Ramadaanka, waxaana sooman ama soomay maanta inta badan dadka muslimiinta ah waajibaadka, iyagoo gudanaya waajibaadka sasii kamid ah waajibaadka tiirarka Islaamka. Warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Maanta oo ah maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan, dadka ku nool magaalada baladweyne iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen bilashada bisha Ramadaan. Waxaa mashquul iyo wax kale iibsi aad u weyn laga dareemayaa suuqyada magaalada, haba ugu badnaadeen suuqyada cuntada iyo kuwa qudaarta lagu iibiyo. Qaar ka mid ah dadka magaalada baladweyne ku nool oo VOA la hadlay ayaa waxa ay ka warrameen sida ay u soo dhaweynayaan bisha Ramadaan.
Runtii waxaa lagu diyaar garoobay Ramadaanka sanadkan si ka duwan sanadkii hore. Magaalada waxaa ka muuqata diyaar garoob ballaaran. Maalmihii ugu dambeeyay Shacbaanka, labada maalin saddexda maalin aan bay karnaa, dadku waxay sameeyeen diyaar garoob aad u ballaaran oo dhankasta ah, ayagoo yacni isku diyaarinaya qaabilaadda iyo soo dhaweynta bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa kaloo intaas sii dheer in dadku miyi magaalada ay magaalada soo wada aadeen oo yacni ay ka sameysteen adeegyo badan, oo aad arkaysay dad badan oo macnaha raashin badan raranayo oo diyaar garoobay adeegyada kala duwan loo baahan yahay. een sida waxyaalahaas aadka u socdo waxa kamid Ramadaan ko kalenta timirto kale dadka aadku u gadanayaan een qaxwada oo kale taasi waxa kala waa weheliya in dadku ay marxalad ka duwan sanadka horenta soonkan ugu soo beegmay taas oo ah magaalada oo xaaladeedu xasilan tahay alxamdulillaah wax fatahada isan jirin een xaaladu aad u degan tahay halka sanadkii hore xaaladu aad u adkayd oo dadka fatahaad iyo dhibaatooyin badan ayagu ku jiro ramadaanka uu ku yimiday
waxa sara u kacay qiimaha lagu iibiyo qudaarta waxana loo aaneynaya wubiga oo biyo yareeyay xilligii ay beeraleydu u soo diyaarinayeen in ay tacab ka bilaabaan
waa qudaartu aad iyo aad iskada xaaladeeda marxaladda waaba fail aad u maleysaado qarihii aan ku heli jirnay $100 waxa uu maro waayay $2 iyo bar oo xataa markaad soo istaagaysid ay fail tahay marka niyo ilaahay idinkiisa asaga ilaahay idin furaaye xaaladda saas oo saaxib macanaani ragga qaraha gadaan ka mid ahay
cambaha iyo babaayo ka war
cambaha niyo asagana $1 oo xaajadiisa ay maraysaa $1 $1 waa asagan marka mooskii gacanta aan ku heli jirnay $2 $3 iyo bar waa iyadan $4 qaaraa ku dhahaa marka niyo ilaahay idinkiisa waa washintan beriyo horaad waxa nala raacdaysanaa kadibna ilaahay idinkiisa asagaba ilaahay sarad furaaya wabigii oo hadda keenay iyo biyihii hore oo dhanaan ahay marka wabigii hadda uu keenay wixii o dhan haddaa la tabcay marka qudaartii oo iska yar liimo dhanaanta afgooya laga doonooya iyo tiiglu laga doonooya oo inta laga la-yahay tii laska tuurtuuri jiray suuqo ma lahan ayadii a waxaa dheeman ah marka abu wallaahi ilaahay asiga bisha waa iska barakaysan tahay khayrkeedayna wadataa
macnaha markii aan dhahayo ganacsiga waan soo dhoweynaynaa dadkii reer beledweyne macnaha waxay aad ay macnaha ay wax u shaqaystaan xilliga bisha soonka ay barakeysaan ee bisha rabadaan bishii hore ee soonka ahayd magaaladaani waxaa ku jira biyo bishaan waxaan rajaynaynaa insha allah inaan si qeyr leh oo badbaadsan aan ku sugmi doono aan si fiican aan u ganacsan doono insha allahu tacaala waxaan ugu diyaar galownay si aad iyo aad u wanaagsan insha allah waxaan rajaynaynaa sida ugu macquulsan oo ilaahay noogu talagalay inaan u dhammaysan doono insha allah haduu ilaah yiraahdo
inkastoo ramadaankan uu bilowday iyadoo kuleel daran uu ka jiro magaalada haddana dadku waa ay mahdinayaan sababtoo ah waxa uu ka duwan yahay sanadkii hore oo fatahaad ay ka jirtay magaalada beledweyne
waxaa ogtihiin soonkan soonkii ka horreeyey ilaahay mahadiis waxaan ku sugnayn baadiyaha magaalada oo magaalada waa ogtihiin xilligan oo kale biyo ayaa qasay oo biyo ayaa ku jiray marka soonkan hadda waa maasha alxamdulillah ilaahay mahadiisa biyo ma jiraan oo magaalada maana ka bixin oo magaalada waa ku sugannahay laakiin haddii la fiiriyo si kale loo fiiriyo kuleel waa iska jiriya laakiin kuleelkaas waa laga bixi doonaa insha allah si fiican ayaa ugu diyaargarownay dadka maa aad iyo aad ugu faraxsan yihiin waana soo dhoweynaya ilaahay mahadiis alxamdulillah ilaahay nabad nagu soo gaarsiiyey
gobollada dhexe gaar ahaan mudug iyo galgaduud waxaa jira deegaano maanta ay dadku afuran yihiin walow ay jiraan dad tiro yar oo maanta ramadaanku ay u tahay maalinta koowaad xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in iska hor imaad uu maanta gelinkii dambe dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab meel dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada balcad wararka ay v o a ka heshay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab oo ku yaala goobta lagu magacaabo ceelgeelo kuna dhow deegaanka yaaqle dagaal qaraar oo halkaasi ka dhacay kadib ayaa la sheegay ciidamada dowladda ay dib usoo gurteen maleeshiyada al-shabaab ayaa la sheegay in ay baabuur ay saarnaayeen saraakiil ay ku qarxiyeen miinooyinka dhulka lagu aaso sida ay sheegayaan wararka dhinaca amniga waxaa ku dhintay mid ka mid a saraakiisha ciidanka iyo xubno ka tirsan ciidamada dowladda ciidamada guutada labaad ee xoogga dalka ayaa la sheegay in ay ku lug lahaayeen weerarkaasi wararku waxay intaasi ku darayaan in uu jiro khasaare soo gaaray dhinaca al-shabaab
haatanna south africa doorashada koonfur afrika ee dhacaysa maalinta arbacada ee toddobaadkan waxaa ugu xoog weyn saddexda xisbi ee african national congress democratic alliance iyo economic freedom fighters hase yeeshee waxaa iyaguna jira أحساب يرير أو كقيب قل دون الدورشادة يدر قود هان حزبية دا ترتمي إلنهين سديد إيا فرطن وربيحن تانو حان كو إيجي ناقار كمي دا حزبية دا يرير إدونية إني كوراس كهلان دورشادني أنيتا باول أيا وربيحن تان نوصو ديرت كسو ديرتي جوهانسبك وحانسو كوبي جعفر كوكاي
waxa ay noqonaysaa doorasho ku midabaysan kalarka qansar roobada sanadkan waxa doorashada wadanka koonfur afrika ka qayb qaadanaya ila 48 xisbi ahzaabta yaryar iyo kuwa cusub waxa ay leeyihiin ujeedooyin kala duwan oo u muuqda kuwa aan habaysnayn sida dhaqdhaqaaqa isbeddelka afrika oo ku teesan kaniisada halka xisbiyada kalena ay sitaan aragtiyo siyaasadeed oo soo jireena hasiye shawaha muqatayn dhamaantood ay arrin kaliya ka midaysan yihiin waana in aanay ku qanacsanayn xaaladda siyaasadeed ee hadda taagan gudoomiyaha xisbiga ATM ee waasaasay golaha kaniisada Kristanka ee Koonfur Afrika Vuyo Zungula ayaa sheegaya in aanay hantii karin isbeddelka ay doonayaan hadii ay isbahaysi la sameystaan xisbiga ANC ee talada dalkaasi haya
we believe what the people of South Africa truly need now
waxaan aaminsanahay in baahida shacabka koonfur afrika xilligan ay tahay inay helaan cid si dhab ah ugu adeegta maadaama aanu nahay xisbiga ATM waxaan u taaganahay u adeegida shacabka waxaan doonaynaa in aan koonfur afrika ku soo celino quruxdii ay lahayd markii aanu ka guuleysanay midabta koorka
country that was witnessed at the time when we defeated apartheid
wa surta gala in xisbiga ANC ee talada koonfur afrika haya uu codayntan ku guuleysto iyadoo la saadaalinayo in ay xigi doonaan isbahaysiga dimuqraadiga iyo xisbiga uu halgamayaasha xurriyadda dhaqaalaha dadka siyaasadda ka faalooda ayaa sheegaya in xisbiyada yaryari ay qiimo gaar ah ugu fadhiyaan xukuumadda habka matalada koonfur afrika ayaa sheegaya in xisbiyada yaryar aanay u baahneyn codad aad u fara badan 10,000 oo cod oo kaliya ayaa u damaanad qaadaya in ay helaan mid ka mid ah kuraasta 400 ee baarlamaanka waa kan Ivor Sarakiniski oo ka tirsan jaamacadda Witwatersrand
If they get support, they won't necessarily get big numbers.
Haddii ay ba taageero helayaan, qasab ma aha in ay codad badan ku guuleystaan. Mataladooduna waxa ay dhadhan dheeraad ah ku biirinaysaa baarlamaanka dhawaan la dooran doono.
To the parliament that's going to be formed shortly.
Waa arrinta uu doonayo xisbiga da'da yar ee hantigoosadka, kaasoo jira 6 todobaad oo qura. Waxa ay wataan 10 musharrax oo keliya. Kuma filna si ay go'aanka golaha qayb weyn uga qaataan, laakiin waxa ay taasi u saamaxaysaa in ay aqalka ka cayaaraan kaalin aanay axsaabta kale xilligan nasiib u yeelan, sida uu qabo hoggaamiyaha xisbiga, Kantan Bilay.
They all promising that government is going to create more jobs. They all promising that they are going to
dhamaantood waxa ay ballan qaadayaan in ay shaqooyin badan abuurayaan in ay qarashka xukuumadda hoos u dhigayaan in ay heerka waxbarashada sare u qaadayaan ma aaminsani in midoodna ay fulin karaan sababtuna waa in aanay hawlahaasi khibrad u lahayn
the capability to deliver on any of those things simply because they lack the expertise to do so
xisbiga hanti wadaaga kacaanka shaqaalaha isaguna waa mid kale oo cusub ujeedadiisuna waa in uu meesha ka saaro habka hanti goosadka
waxaan rumaysanahay inaan matalayno hanka 23 million oo ah tabaqada shaqaalaha kuwaas oo uu xisbiga talada hayaa ee hanti goosadka ay 25 sano ee lasoo dhaafay hankooda iska indhatirayay
Angelo Vigo arrimaha siyaasadda ka faalooda ayaa sheegaya in marka ugu dambeysa uu xisbiga ANC ee horay u haystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka uu sidaasi ahaan doono hase yeeshee mucaaradka kala duwan uu ka turjumayo dimuqraadiyad hufan xataa haddii inta badan xisbiyadu ay helaan kuraasta xukuumadaha gobolada
kala doorashada faraha badan ee uu helayo codbixiyuhu waxa ay naf gelinaysaa oo kaliya loolanka afkaarta
doorashada dalka koonfur afrika oo midabo kala duwan leh waxa ay qabsoomi doontaa 8 May ee aynu ku jirno
warbixintaasina waxaa johannesburg soo dirtay anita bawel waxaana soo jeedinayay jacfar kukay
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
Ramadan wanaagsan dhamaantii madhageystayaal meel kasta aad joogtaan ba. Barnaamijkeena tubta nolosha caawana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinno ka hadlaya nolosha dadka barakacayaasha iyo weliba qaxuntiga ah ee qaar ka mid ah deegaanada Soomaalida. Haddii aynu ku horeyno dalka Kenya oo muddooyinkii u dambeeyay ay ku noolaayeen ilaa haatan ay degan yihiin, qaxooti Soomaaliya oo ku sugan magaalooyinka ay ka mid tahay Nairobi iyo waliba xariiqaha qaxootiga ee Dadaab iyo waliba Kakuma ayaa sanadihii u dambeeyay soo wajahayeen caqabado dhinaca nolosha oo soo food saaray, iyadoo in badan oo ka mid ah dadkaasina ay adkayd in codkooda la maqlo. Hase yeeshee muddooyinkii u dambeeyay waxaa soo baxay shakhsiyaadka qaxooti oo iyagu si iskooda isu taagay, isla markaana u dooday xuquuqda ay leeyihiin bulshadaasi qaxootiga ah. Inkasta oo dadkaasi u doodaya xuquuqda qaxootigu ay jiraan, ayaa haddana la tilmaamayaa in weli aanay noqonin mid xal u noqotay amaba xal loo helay tabashooyinka ka jiray islamarkaana ilaa haatan sii taagan. Wariyahayaga Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba warbixin amurtaasi la xidhiidha magaalada Nairobi nooga soo diray.
Sanadkii 2014 Kenya waxaa ka dhacay howlgal loogu magacdaray Uslaamo Watch, kaasi oo laamaha nabadgelyada dalkan ay ku bartilmaameedsanayeen dadka aan lahayn sharciyada ee ku sugan magaalooyinka waaweyn. Waxaana sidoo kale arrintaasi saameyn ay ku yeelatay bulshada qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda Kenya ee Nairobi. Xaafadda Isli waa halkii howlgalka ugu ballaaran ay ka fuliyeen ciidamada Kenya, waxaana warbaahinta xilligaasi ay soo bandhigayeen muuqaallo muujinayay haween, caruur iyo rag lagu daabulayay gaadiid kala duwan. Qaxootiga ka diiwaan gashanaa magaalooyinka ayaa la geeyay xeryaha Dadaab iyo Kakuma, waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyay jiray dad qaxooti ah oo si iskooda isku xilqaamay una istaagay inay difaacaan xuquuqda ay leeyihiin qaxootigan, islamarkaana jeclaysta inay u doodaan. Saciid Cabdullaahi Abuukar oo hadda ah shaqsi u dooda xuquuqda qaxootiga, sidoo kalena bulshadan qaxootiga ah kala taliya arrimaha sharciga, ayaa qabay in la joogo xilligii bulshadan ay afkooda ku hadli lahaayeen islamarkaana caalamka iyo dowladda Kenya ay u sheegi lahaayeen waxa bulshadan qaxootiga ah ay xuquuq ahaan ay mudan yihiin.
Ha, anigu ka jawaabaya su'aasha, jawaabtu waxa weeye ha, aad iyo aad ayay ugu baahan yihiin. Soomaalida kale ima ahe qaxootiga Kenya ku dhaqan oo dhan ilaa iyo Afrika waxay u baahan yihiin rag iyo dumar difaaca xuquuqdooda adkeeya, xuquuq la difaacayo iyo xuquuq la codsanayo in la fuliyo. Xuquuq cusub anaga oo sharciyo cusub oo lasoo saaraya ma jirto. Kenya aan joogno waxaa jira waxa yiraahda 2006 Act, waxaa kale oo baarlamaanka yaalo oo aan runtii madaxweyne aanan saxiixin draft, isna nasiinaya xuquuq dheeri ah oo ka timid baahida qaxootiga halkan.
Saciid Cabdullaahi ayaa dhinaca kale ka hadlay waxyaabaha xuquuq ahaan ay ku kala duwan yihiin qaxootiga ku sugan xerooyinka Dadaab iyo Kakuma, iyo sidoo kale qaxootiga magaalo jooga ee ku sugan caasimadda Nairobi iyo sidoo kale magaalooyinka kala gedisan ee dalkan Kenya.
Qaxootigu waa qof waddankiis, deegaankiis, tuuladiis, gurigiisa ku jiri waaye oo ku yimid weerar lidi ku ah jiritaankiisa. Qofkaasi ama reerkaasi oo soo baxsaday xuduudda markay soo dhaafaan waxaa la yidhahdaa prima facie, automatically ayaa waxay helayaan proseska dowladdaas markaas ku yaal iyo UN-ka markay maraan waxa la yidhaahdo refugee, oo runtii aqoonsi ah proses aan lagu hela. Qaxootigu wuu kala qabsamaa markaas. Qaxooti diyaarsan, nin shaqsi diyaarsan oo malaha marku waddanka joogay lahaa meherad shaqaysanayay, meheradiis ku shaqaysanayay, hadday tahay ganacsi iyo hadday tahay aqoon cilmiyeed, dhakhtar, injineer leh iyo wixii la halmaala. Hadduu qofkaasi saasi yahay waraysigana ka soo baxaysaa waxaa la yidhahdaa abal fiji ama qaxootiga magaalo jooga, qofkaasi dowladda waxaa ugu baaqanaya lacag, UN-kana waxaa ugu baaqanaya lacag, sababto ee magaaladu degaya nafsadiisa iyo tii caruurtiisa isaa damaanad qaadaya, ijaarku iska bixinaya, cunnadu iska bixinaya, waxbarashadii u baxsanaya, caafimaadkii u baxsanaya, inta essential ka oo muhiim ku ah waqfka inuu jiro nolol inta si reer kan awoodin heroin kala dijiya marka heroin marka digtid marka inta salgu hel lugu diyaarinaya laakiin xadda ma fili kirtid ina dhishid wax ku qofila because boqolaal kuna kula wadaagaysa meshi shuruudaan jiro dhaqdhaqaaqna runtii waa xadaysan yahay waad leedahay xuquuq ku jirta laakiin waa inaad lagu siiyaa oo aad dalbataa marka hore wax la yiraahdo warqadda sharciga jidku marka
Saciid ayaa sidoo kale fiyaweeda u sheegay inay jiraan kiisas ay u soo gudbiyeen bulshada qaxootiga ee ku soo xariyaha iyo sidoo kale magaalooyinka iyagoo codsanaya in codkooda ay u geeyaan dowladda Kenya iyo sidoo kale hay'adaha gargaara qaxootigan
Like kisisku waa badan yihiin wana wajib badan yihiin waxaana u badan runtii dhibaato qofka qaxootiga ay ka qabsanayso xerada dhexdiisa dadka xerooyinka deggan oo security amni based ah waxaa kala jiro dhibaatooyin caafimaad oo aan lagu xalin karin xerada aana la sugi karin kadib waxay usoo tallaabaan magaalooyinka islii ayagoo iskaalmeynaya Soomaalida iyo xata soomaalida kale imaana qolooyinka la jiro sida oromada oo kale
cabdi axmed cabdullaahi waa saxafi muddo ku dhow 20 sano ka shaqeynaya warbaahinta kenya wuxuu aaminsan yahay inay u muuqato in qaxooti badan aysan si dhaba u aqoon xuquuqaha ay leeyihiin iyo kan lagu leeyahay intaba laakiin hadda waxa uu sheegay in la gaaray goortii dhammaan waxaasi oo dhan loo caddayn lahaa qaxootiga qaxootigana arrintaasi siin lahaayeen mudnaan gooniya
horta run ahaantii haddii aad fiirisid dab ahaan qaxootiga muddo dheer ayuu dalkan joogay oo muddo aad u dheer laakiin waxaad muddo maaragtay in ilaa haddartan inta badan qaxootiga mise ha noqdaan gudiyaalka maaragtay u horkaco qaxootiga aysan si fiican u garanaynin xaqa uu qaxootiga ku leeyahay deegaanku joogo xaqa uu qaxootiga ku leeyahay hay'adda maaragtay isaga ama eeyada metesho iyo xaqa isaga lagu leeyahay marka dabcan kulay waa xaalad soo gaaray waqti inkastoo aan dhihi karo maaragtay inuu xogaa laga soo daahay waqti uu shakhsiga qaxootiga uu xaqiisa buuxda ogaado isagana ogaado xaqa isaga lagu leeyahay
saxaafadda Soomaalida ee ka howlgasha dalkan iyo kuwa maxalliga ee Kenya waxa uu qabaa cabdi axmed cabdullaahi inaysan siin fursadii loo baahnaa qaxootiga iyo codkooda in la maqlo isagoo intaa ku daray in sheekooyin mudan in la sheego ay nolosha qaxootiga ku dhex jirto
dhigi karo maanta waana sii darro in maaragtay saxaafadda Soomaaliyeed oo Kenya ka howlgasho ama haba ahaadaan maaragtay kuwa wadamada kale joogo dabcan kuli maaragtay waa la isu safraa oo dad correspondent ayaa jira ama dad maaragtay warka usoo tobiyo waxaan dhihi karaa inay waxoogaa inay aad uga liitaan xagga arrimaha ku saabsan qaxootiga Soomaaliyeed oo dalkan ku sugan
Kenya waxaa ku nool qaxooti badan kuwaasi oo badankood ka yimid dalal ku yaala bartamaha iyo bariga qaaradan Afrika waxaana dadka ugu badan ay yihiin qaxootiga Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan uga soo qaxay dalka Soomaaliya waxaana la sheegay in tirada ugu badan ay halkan u yimaadeen sabab la sheegay in ugu horeeya amaanka oo hadda ka jira gudaha dalka Soomaaliya Cabdi Casiis Barrow VOA Nairobi
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay Cabdi Casiis Barrow waxaynu ku jirnaa maalintii koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan haatanna waxaynu ku wada nasan doonaa mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan
Yeah.
hagaaga dhageystayaal, haddii aynu intaasi kaga soo gudubno qasiidadaasi sooma ramadaanta iyo weliba codka fanaanada Maryal Musar Ciise, waa aynu hore ugu sii socono barnaamijkeena Tubta Nolosha, isla markaana aynu eegno barakacayaasha ku nool magaalada Laascaanooda xarunta gobolka Sool oo ay ka mid yihiin dhalinyaro badan oo samaystay kooxo kubadda cagta, ayaa qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo u warramay barnaamijka Tubta Nolosha ay sheegeen inay u baahan yihiin in gacan laga siiyo dhinaca ciyaaraha. Wariyaha Cabdikariin Olol ayaa la kulmay qaar ka mid a dhalinyaradaasi, isla markaana warbixinta nooga soo diyaariyey.
Magaalada Laascaanooda xarunta gobolka Sool waxaa ku sugan qoysas kala duwan oo barakacyaala, kuwaas oo ay ka mid ka yihiin dhalinyaro aad u fara badan. Dhalinyaradan ayaa ii sheegay ururadii ay iska lahaayeen barakacyaasha magaalada Laascaanood, gaar ahaan kuwa kubadda ciyaara iyo qeybaha kala duwan ay ku madadaalan jireen ee meesha ka. Waxay dhalinyaradan iga sheekeynayaan waayahooda nolosha xilli ay u marramayeen barnaamijka Tubta Nolosha, ayaa waxay iga sheekeynayaan waxyaabaha ugu daran. Ugu horeyn, Cabaas Cismaan Aadan ayaanu waxaanu weydiinay nolosha dhalinyarada barakacyaasha ee ku sugan magaalada Laascaanood.
Idaacadda V O N oo aad baan isalaamayaa. Nolosha horta Soomaaliya oo dhan, inkastoo ay isku mid tahay, haddana dadka waa ay kala duwan yihiin. Dhibku meel kasta wuu jiraa, inkastoo meel qaar uu ku fara badan yahay, gaar ahaan sanadadan dambe Laascaanood. Markaan ka hadlo xagga dhalinyarada, calaashaan xagga dhalinyarada markii la eego, waxyaaba badan ayay tabanayaan oosan haysanin ee Soomaaliya goboladeeda kale ay kala mid yihiin dhalinyarada. Aad bay waxyaaba badan ay ugu duwan yihiin dadka ay jiraan. Marka xagga isboortiga aan u wacdana, macnaha kooxaha magaalada ka jira, waxaa jira kooxo badan oo maalgeliya heestan. Qofka haddii noloshiisa wuxuu ku maaray heesaninba, isboorti iyo niyadiisa ma gelin karayo, ilaa noloshii baaba ciriiri ku ahba. Marka runtii, markii laga hadlo dhalinyarada kale magaalada, waxay bartaan oo jaamacaday dhigtaan, isboortiga way isku meela daali karayaan. Anagoo shaqeyna, aniyadeen waxay ku jirtay inaan isboortiga dhalinyarada kale aanan ka harin, laakiin waxaa lanagu dhaafay waa kooxaha kale dhaqaale ay heystaan, dhaqaalahaas oo aan jeebkoodan ka bixinaynin, laakiin oo hay-ada iyo maamula ay leeyihiin meel ay hoostagaan, sidii shirkada dhismo ha noqoto ama shirkada kaloo maalgeliyaal ha noqdaan. Laakiin anaga haddaan nahay kooxda barakacyaasha ah, haddaan nahay dee, waxaan weynay waxyaabahaas oo kale waxaa loo qaban lahaa.
Ururo dhalinyaro bay lahaayeen oo barakacyaasha ciyaaraha ay ka midka yihiin, baligoor ururadaasi iyo dhalinyaradii iyo waxyaabaha dib u dhaca ku keenay maxay yihiin?
Horta ururadaasi way jiri jireen, urur dhalinyaro biirsatay way jireen, laakiin muddooyinkan dambe de hoos udhac ballaaran baa ku yimid. De hoos inay u dhacaan kalifay, waxaan kuliya muhiimadda ugu muhiimsan inay tahay wax maalgeliye la'aan inay tahay, waayo qofka dhalinyarada wax taakuleya dusanaysanin, noloshiisa iyo riyadiisa uma rumayn karayo, way ku adkaanaysaa inuu rumeeyo.
Waxaa jira kooxaad ka lahaydeen oo ciyaaraha oo dhalinyarta barakacyaasha ee gobolka Sool oo kale matari jiray, balka hore kooxihii xaggee ku dambeeyeen?
Kooxaha marka hore rajo badan ayaa la geliyey, rasooyinkii la geliyey ayaa dib loogula laabtay. Sida qof micnaha wax niyadda loo dhisay, niyadda loo geliyey, markuu soo kabcayna dee farax laga qaaday oo kale ayay noqdeen. Kooxaha horta way jiraan, qaar baa waxay ku madaxadeegeen inay kooxdooda adaysan dhaqaale haysan xataa sidood ay u wataan. Qaar baa jira fara ku tirsa oo ilaa hadeer ku taagan tahay kooxa kooxdaasiti oo anaga aan kula joogno aan ka mid nahay, laakiin qaar badan oo ka tegay ayaa jira oo kooxa kale ku biiray, maadaama kooxdan dhaqaale daro ay hoos ugu sii dhacayso, kooxaha kale magaalada inay ku biiraan ayay go'aansadeen.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Aadan Ibraahim waxa uu ka midka yahay dhalinyarada barakacyaasha ee magaalada Laascaanood. Barnaamijka Tubta Nolosha ayuu Cabdiraxmaan waxa uga waramaya xaaladda dhalinyarada barakacyaasha ee magaalada Laascaanood iyo kulamada gaarka isugu yimin jireen oo ay meesha ka baxeen. Cabdiraxmaan ayaa ku codsaday hay-adaha gargaarka iyo cid kastoo dhalinyarada wax u qabanaysa in si gaar ah loo eego arrinkooda waxna laga qabto.
Maasha allah, waad mahadsantaa Cabdikariin. Horta waan salaamayaa dhammaan v o inta ku xiriirta iyo inta codka maqlaysa. Waxaan leeyahay horta alxamdulilah, annaga magaalada tani waxaynu joognaa intaas sano, naadi baynu ku leenahay. Sida ay tahay rurag, waxaynu nahay laba naadi ah oo isu soo darsamay. Naadi baa naga burburay, waynu soo celinay. Sida ay tahay weligeen maanu arag naadiga wax maalgeliya, waayo dad badan waxaa jirta aan u tagno aan dhahnay bal naadigaasaan wadanaa maxayada na garab qabta. Mid kasta wuxuu dhahaa dee anigu jeebkii waxba kuma hayo. Alxamdulilah, waa hadirtan waa sii wadnaa naadigii, waayo rabadaan baa soo gashay. Sababtoo ah midba waxaad arkaysaa markii la yiraahdo maxaad galabtu imaan weyd, wuxuu leeyahay war anigu kabana ma haysto, waayo intaasoo maalmood maana shaqeyn, reerkii xitaa waxba uma hayo.
dhalinyarada barakacyaasha bal waxay idinka maqan iyo waxaad is leedihiin waladinka cawin karaya maxay yihiin
walaahi horta weligeygu maana arag sportska dhalinyaradin reer oo barakacyaasha reer koonfur oo qof intuu yimid oo yidhi waxa la siiyo iyo qof ganacsata ah oo intuu noo yimid oona yidhi waxa la siiyo ama qof maamul ah maan arag qof kasta qofkeen u tagno waxa uma hayo dhahaa waxaan iskaga taagnaa meeshaasi maanta adigaaba noo yimid oo arrintaas ku soo bandhigana v o eda dee inta codkeena maqlaysan waxaan leenahay dee arrintaasi hadduu ilaah yidhaahdo idinka wax qaban kare waxna la qabta annagu nolosheena aanan maarayn karin beenu waxaanu isku dayna inaan sportis aanu noqono seereeda te haddirtan seereeda anagoo ka dhisana dee waynu iska cadrisanaayo waayo haddana cadrisiiyo baynu iska sii deyna waayo muddo
horta haddaan mar labaad dib ugu falaabto xagga wasaaradda markii la yiraahdo fu-aad markii ninka la yiraahdo iswadowaha sportiga gobolka somaliland usoo magacaawday runtii aad baan ugu mahadcelinaya maalin kooxdeena gaar ahaan aad wax ugu soo qabtay xilliga oon waxba ahayn iyo haddeer wax yahayba waxuu usoo qabtay wuxuu weliba uu ku dadaalay in dhalin ganacsatada koonfurta kasoo jeeda inuu tago oo arrintan ka dhaadhiciyo laakiin dhibka jira wuxuu yahay barnaamijkan qofkii fahamsan unbaa garab kugu siin kara laakiin xagga wasaarad markii la yirahdo qofka fu-aad baa waxaan ku raadaa kooxdeena gaar ahaan abaal ku sheegana inaan ugu mahadcelinayna
haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaana si wada jira isula falanqayn doona nuur xasan nuur iyo weliba cabdiqaadir samakaab
mahadsaned cabdixakiim dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku horeyno wararka ingiriiska oo aan isagu horyaalkiisa aanu weli dhammaan oo laisla gaaray ciyaartii ugu dambeysay ciyaarihii shalay dhacay iyo xalay chelsea ayaa xiratay booska afraad ee loogu soo baxayo tartanka yurub laakiin kooxaha arsenal iyo manchester united ayaa ka quustay inay usoo gudbaan koobka champions league cabdulqaadir maxamed mursal oo isha ku haya ciyaarahaas ayaa ila fadhiya cabdulqaadir maxaa qabsaday arsenal iyo manchester united
waa mahadsantahay nuur run ahaantii labadan kooxood waxay ahaan jireen labada faras ee ingiriiska ku tartama xilli hore laakiin waxaa moodaa in hadda boosaskoodii lasoo galay oo kooxo kale ay soo xirteen manchester united iyo arsenal aad ayay u dhibtoonayaan waxayna xaqiijiyaan inay isaga xareen marka arsenal waxa ay yimid tababare cusub oo arsene wenger ayaa sanadkii hore ka tegay shaqada emre ayaa hadda laylinaya laakiin waa loo cudurdaari karaa sababtoo ah emre weligiis macalinka muusan noqonin horyaalka ingiriiska arsenalna waxa ay ku jirtay xaalad kala guur ah sidaas daraaddeed way dhibtoonaysaa laakiin arsenal waxaa moodaa inay ka fursad fiican tahay manchester united sababtoo ah koobka europe league ayay weli ciyaaraysaa haddii ay ku guulaysato koobkana waxay fursad u heli doontaa inay kasoo qayb gasho tartanka champions league laakiin kooxda dhibaatada weyn la kulantay ee ilaa hadda mashaakilka haysta la xallin la'yahay waa kooxda manchester united tababare jose morino ayaa waxay u ceyriyeen si ay usoo galaan afarta sare oo sanadka dambe ay uga qayb noqdaan tartanka yurub waxay islahayeen xilli ciyaareedkiina badbaadiya laakiin maysan dhicin dadka ciyaaraha falanqeeya waxay leeyihiin sababta marka horeba jose morino loo ceyriyey ayaaba qalad ahayd eedana waxaa dusha laga saaraya ciyaartooyda kooxda manchester united gaar ahaan ayaa la leeyahay paul pogba iyo david de gea oo kulamadii ugu dambeeyey aan si fiican u ciyaarin marka loo arko habka hanaankooda ciyaareed ama heerka ciyaaraha ay ka gaareen iyo sida ay u dheelayeen marka morinoho ayay isku dhaceen pogba ayaa layidhi keed ayuu geliyey kadibna taas waxay keentay in la ceyriyo manchester united kubad fiican ma ciyaarto laakiin sida uu sir alex ferguson oga tegay kooxdan xilli ciyaareedkoodii ugu fiicnaa waxay ahayd markii uu morinoho watay oo ay kaalinta labaad kasoo galeen horyaalka ingiriiska ee sanad ciyaareedkii hore marka hadda waxaa la leeyahay roy keane oo kale oo aad u dhalilaa ciyaartooyda wuxuu yidhi ciyaartooydan waxa ay ceyriyeen morinoho sidoo kale waxa ay ceyrin doonaan ayuu yidhi ole gunnar solskjaer marka hadda dhibta manchester haysato waxaa laisku raacay inay tahay maamulka ama ninka madaxda u ah ee woodward waxaa la leeyahay looguma talagelin inuu ciyaaraha koox ciyaarta madax u noqdo sababtoo ah ninkan wuxuu ahaan jiray maalgeliye bangi ama wuxuu bartay waxa loo yaqaano banking system sidaas daraaddeed dhaqaalaha unbuu xooga saaraa laakiin kooxda tayadeeda iyo ciyaartooyda ku habboon ee suuqa ma geliya ayaa la leeyahay
waayahay waan arki doonaa ciyaarahaasi horyaalka ingiriiskana kooxda Manchester City ayaa hadii ay maanta ka badiso kooxda Leicester ay dib ugu soo laaban kartaa dhinaca kala horeynta natiijada ku soo baxdana dhageystayaal waanu idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin Nuur iyo Samakaab. Haatana wararkii adduunka ugu waaweynaa dib ayna xusuusiyaan Axmed Sheekh iyo waliba Nuur Xasan Nuur.
Warbixin ay maanta soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in bini'aadamku uu dhaawacayo dunida dabiiciga ah, taasoo adduunyada u horseedi karta masiibooyin waaweyn. Warbixintan oo ay ka soo shaqeeyeen khubaro iyo cilmi baarayaal gaaraya 450 oo laga kala keenay dunida dacaladeeda ayaa ka digay in ay hadda khatar ku jiraan 1 milyan oo isugu jira dhir, cayayaan iyo xayawaanaad kala jaadjaad ah, kuwaas oo halis ugu jira in ay dabar go'aan muddo gaaban gudaheed haddii aanan hadda wax laga qaban. Warbixinta ayaa ogaatay 5 qaybood oo ay aadanuhu ay u kharibayaan dunida dabiiciga ah oo ay ka mid yihiin in deegaanadii dabiiciga ah loo beddelay beero iyo magaalooyin, kalluumeysiga xad-dhaafka ah, wasakhaynta hawada iyo biyaha, iyo in la jarayo dhirtii islamarkaana xayawaanaadka laga ciirsanayo halkii ay ku noolaayeen. Khubarada ayaa si looga hortago masiibooyin ugu baaqay aadanaha in ay beddelaan qaabka ay u soo saartaan waxa ay quutaan ama ay isticmaalaan sida cuntada iyo tamarta.
Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in kooxaha Xamaas iyo Islaamig Jihaad ay ogolaadeen xabad joojin ay la galaan Israa'iil. Heshiiskan oo la gaaray iyada oo gacan laga helayo dhexdhexaadinta Masar ayaa bilowday 4:00 aroornimo xilliga magaalada Gaza. Ilaa hadda xabad joojintaasi ayaa u muuqata mid dhaqan gashay. Gantaalo iyo duqeymo diyaaradeed oo ay iswadaarsadeen kooxaha Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil ayaa dilay 4 qof oo Israa'iili ah iyo 20 qof oo Falastiiniyiin ah tan iyo jimcihii. Dadka laga dilay Israa'iil ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee ku dhinta dagaalka xuduudda ee kooxaha Falastiiniyiinta iyo Israa'iil dhex mara tan iyo sanadii 2014.
Duuliyihii diyaarad rakaab oo xaddii shalay ku gubatay dalka Ruushka waxay kadib markii ay si degdeg ah u soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Moscow ayaa maanta sheegay inuu rumaysan yahay in burburka diyaaradda ay sababtay biriq. Shilkaasi ayaa sababay dhimashada 14 ruux oo ka mid ahaa dadkii la socday diyaaraddan oo ay lahayd shirkadda SS pilot Denis Evdokimov ayaa isniinta maanta u sheegay warbaahinta Ruushka in diyaaraddu ay lumisay isgaarsiinta wax yar kadib markii ay biriq dhacday. Duuliyuhu ma uusan faahfaahin in biriqda ay si toos ah ugu dhacday diyaaradda iyo in kale. Guddiga baarista Ruushka ayaa ku dhawaaqay in uu furay gal dambi baaris ah oo ku saabsan sababta keentay in ay burburto diyaaradda oo fiidnimadii xalay si degdeg ah ugu soo laabatay garoonka Sheremetyevo ee magaalada Moscow kadibna uu dab xoog leh qabsaday. Weli ma kala cadda sababta rasmiga ah ee keentay burburka diyaaraddaasi.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isagu isku dayay in uu Shiinaha ku cadaadiyo in ay dardar geliyaan wadahadallada heshiis ganacsi oo cusub. Waxa uu ku hanjabay in laga bilaabo jimcaha uu canshuur dheeri ah ku soo rogi doono qaar ka mid ah badeecadaha ay u soo dhoofiyaan Maraykanka. Trump ayaa martisa Twitterka soo dhigay in heshiiska ganacsi ee Shiinaha uu yahay weli mid socda balse uu u socdo si hoose, islamarkaana aanu yeeli doonin in uu sii socdo. Trump ayaa shaaca ka qaaday in uu sare u qaadayo canshuur dhan 10% oo uu saaray badeecadaha Shiinaha laga soo dhoofiyo oo qiimahoodu dhan yahay 200 bilyan oo dollar, islamarkaana uu gaarsiin doono 25%. Waxa uu sidoo kale sheegay in canshuur cusub uu ku soo rogi doono badeecado hor leh oo lagu qiimeeyey 325 bilyan oo dollar. Wargeyska The Wall Street Journal ayaa haddii shaaca ka qaaday in Shiinaha ay ka fikirayaan in ay baajiyaan wadahadalla ganacsi oo qorshuhu ahaa in toddobaadkan ay ka dhacaan magaalada Washington.
intaasina waxaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenni tubta nolosha iyo weliba guud ahaanba idaacaddii. Daniinta inuu kulan dambe isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo Ramadaan Kariim.
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. National Security Advisor John Bolton said on Sunday the U.S. said it's deploying a carrier strike group and a bomber task force to the Middle East.